Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Byl jsem tehdy ještě mladý tovaryš, jako vy, milí chlapci, a práce mi šla od rukou. Mistr Kalina, dej mu pánbu lehké spočinutí, nejednou říkal, že se po něm stanu mistrem jako první a před ostatními mě nazýval chloubou cechu. Měl jsem silné nohy a opíral se v komínu lokty jako málo kdo. Během třetího roku služby jsem dostal jako pomocníky dva kominíky a stal jsem se instruktorem mladších spolupracovníků. Spolu s mistrem nás bylo 7. Kalina kromě mne zaměstnával ještě 2 další tovaryše a 3 chlapce na příruční výpomoc. Bylo nám spolu dobře. Stávalo se, že ve svátcích a o nedělích jsme se s kamarády sešli u mistra na besedě při pivu nebo v zimě na teplý čaj u komína, zaspívali si, pověděli novinky, až večer spadl jako ta koule spuštěná se štětkou do hrdla kouřovodů. Kalina byl člověk sečtělý, moudrý, viděl kus světa a, jak se říká, protáhl nejeden komín. Byl trochu filozof, miloval knihy, dokonce prý chtěl založit kominický časopis. O věcech víry však odmítal diskutovat. Obzvlášť uctíval našeho patrona, svatého Floriana. Po mistrovi jsem si nejvíce oblíbil mladšího tovaryše Jošku Bědroně, chlapce ryzího jako zlato, jehož jsem měl rád pro jeho dobré, dětsky prosté srdce. Neměl jsem se však z jeho přátelství dlouho těšit. Druhý ze spolupracovníků, Osmulka, byl trochu melancholický. Většinou se držel stranou a zábavě se vyhýbal, avšak pracovník byl bezvadný, v práci pečlivý a zvláštně tvrdohlavý. Kalina si Osmulku velmi oblíbil, snažil se ho přivést do společnosti, ale bez většího úspěchu. Osmulka se však rád účastnil večerů u mistra a v tmavém koutu se zájmem naslouchal jeho vyprávěním, jimž zcela věřil. Nikdo totiž neuměl vyprávět jako náš starý. Sypal příběhy jako z pytle, jeden zajímavější než druhý. Skončil jeden, začal druhý, vpletl třetí a další bez konce. V každém se dalo postřehnout nějakou hlouběji skrytou myšlenku na povrchu k nepoznání přikrytou vrstvou slov. Jenomže člověk byl tehdy ještě mladý a hloupý, bral si z těch vyprávění jenom to, co ho pobavilo, tedy pozlátko pro oči. Jedině snad Osmulka se vcitoval hlouběji a pronikal do podstaty mistrových bajek. Kalinovy příběhy jsme totiž mezi sebou tiše nazývali bajkami. Byly zajímavé, někdy strašidelné, až mravenci běhali po zádech a vlasy vstávaly hrůzou na hlavě. Přesto to byly jenom pohádky a bajky. Jenomže zakrátko nás o nich poučil život poněkud jiným způsobem. Kdysi, bylo to uprostřed léta, nám během večerní besedy scházel jeden kolega. Osmulka neseděl ve svém tmavém koutě za kredencem. Určitě se někde zapomněl u děvčat, žartoval Bědroň, i když věděl, že jeho druh je vůči slečnám nesmělý a málo podnikavý.
Nemluv hlouposti, odpověděl Kalina. Spíš bys měl říct, že ho dusí melancholie a sedí doma jako medvěd v brlohu a drbe se.
Večer proběhl nějak smutně a ospale, když scházel nejnadšenější z posluchačů. Na druhý den ráno jsme se hluboce znepokojili, když Osmulka kolem 10. hodiny nepřišel do práce. Mistr ho šel navštívit domů přesvědčený, že onemocněl. Jenomže tam našel jenom jeho starou matku velmi zneklidněnou synovou nepřítomností. Osmulka prý odešel předchozího dne ráno do města a od té doby se domů nevrátil.
Osmule, smutné pachole, Bůh ví, co spískal, třeba se teď někde skrývá.
Kalina se ho rozhodl hledat na vlastní pěst. Avšak hledal ho marně až do poledne. Nakonec si vzpomněl, že tovaryš měl vyčistit komín ve starém pivovaru za městem a vydal se tam. Odpověděli mu, že nějaký tovaryš skutečně v pivovaru byl a čistil komín, ale pro výplatu si nepřišel.
V kolik hodin skončil práci?
Zeptal se Kalina nějakého starce, šedivého jako holub, jehož potkal na prahu jedné z budov pivovaru.
Nevím, pane mistr, odešel tak nepostřehnutelně, že jsme ani nevěděli, kdy se vracel. Musel asi hodně pospíchat, protože se u nás nezastavil ani pro výplatu. Jak se říká, vypařil se jako kafr.
Zabručel zamyšleně Kalina. Podivín jako obvykle.
Jenom jestli dobře vyčistil komín. Jak teď funguje?
Táhne dobře?
Zřejmě ne. Snacha si dnes ráno znovu stěžovala, že hrozně kouří. Pokud se do zítřka nespraví k lepšímu, požádáme znovu o vyčištění.
Provedeme,
odpověděl stručně mistr, nazlobený, že jsou zde nespokojeni s jeho tovaryšem a velmi ustaraný nedostatkem zpráv o něm. Toho večera jsme zarmouceně usedli ke společné večeři a domů jsme se rozešli dříve. Druhý den se opakovalo totéž. O Osmulkovi ani vidu, ani slechu. Zapadl někam jako kámen do vody. Po obědě poslali nějakého chlapce z pivovaru s prosbou, aby se vyčistil komín, jelikož dýmí jako čert. Po čtvrté hodině tam odešel Bědroň a víc se nevrátil. Když ho Kalina posílal, nebyl jsem u toho, o ničem jsem nevěděl. Také proto jsem se polekal, když jsem k večeru uviděl vážné obličeje kominíků a mistra podobného mraku krupobytí. Ovládla mě špatná předtucha.
Kde je Jožka Bědroň?
Zeptal jsem se a marně se rozhlížel po místnosti.
Nevrátil se z pivovaru,
odpověděl smutně mistr. Vstal jsem z místa, ale Kalina mě zastavil.
Sám nepůjdeš, už to stačilo. Zítra půjdeme společně. Je v tom nějaký čert a ne pivovar. Já už jim vyčistím komín.
Tu noc jsem ani na chvíli neusnul. Za svítání jsem si oblékl kožený kabát, zapnul si silný řemen na přesku, nasadil komenickou kuklu, přehodil si štětku s koulemi přes rameno a zaklepal na mistru v pokoj. Kalina už byl připraven.
Vezmi tu sekeru,
řekl mi na přivítanou a podával nástroj, jehož břit byl evidentně čerstvě naostřený na brusce.
Možná se ti bude hodit víc než metla a stěrka.
Beze slova jsem vzal nářadí a vyrazili jsme rychlým krokem k pivovaru. Ráno bylo krásné, srpnové, ve vzduchu velké ticho. Město ještě spalo. Mlčky jsme prošli náměstí, most na řece a odbočili vlevo přes bulváry na cestu, vinoucí se mezi topoly. Do pivovaru to byl kus cesty. Po čtvrt hodině svižné chůze jsme odbočili z cesty k předměstským lesíkům a prošli jsme rovnou přes senoseče. Před námi nad Olšovým se objevily měděné pláty střech budovy pivovaru. Kalina sundal kápy z hlavy, pokřižoval se a nezvučně začal pohybovat rty. Šel jsem vedle něj tiše, abych nepřerušil modlitbu. Za chvíli si mistr opět přikryl hlavu, sevřel pevněji sekeru a tiše pronesl.
Děs, ne pivovar. Pivo tam už nějakých 10 let nevaří. Stará barabizna a to je vše. Poslední majitel, nějaký rozbaň, zřejmě zbankrotoval a ze zoufalství se pověsil. Rodina prodala městu budovy a celý inventář za groš a někam se odstěhovala. Další zájemce se dosud nepřihlásil. Kotle a stroje jsou mizerné a jde o staré systémy. Na nové každý nemá. Nikdo nechce riskovat.
Takže kdo si vlastně objednal čištění komínu?
Zeptal jsem se rád, že započatý rozhovor přerušil nepříjemné ticho.
Nějaký příměstský zahradník, který se před měsícem skoro zadarmo nastěhoval do prázdného pivovaru s manželkou a se starým otcem. Místností mají hodně a místa dost pro několik rodin.
Nejspíš se nastěhovali do prostředních pokojů, které se zachovaly v nejlepším stavu. Teď jim komíny netáhnou, protože už jsou staré a hustě ucpané sazemi. Dlouho se nevyčistili.
Nemám rád ty staré komíny, dodal po malé přestávce zamyšleně.
Proč?
Snad proto, že je s nimi víc práce?
Ale kdepak. Mám z nich strach.
Rozumíš? Mám strach z těch starých, poléta štětkou nedotknutých, železem neoškrábaných vstupů. Takový starý komín je lépe zbořit a postavit nový, než ho nechat čistit lidmi.
Pohlédl jsem na Kalinovu tvář. V tom okamžiku byla podivně změněná strachem a jakýmsi vnitřním odporem.
Co je vám, pane mistr?
A on, jakoby neslyšel, povídal dál a hleděl někam do prostoru před sebou.
Ty velké spousty sazí nahromaděné v úzkých tmavých ústích, kam slunce nemá přístup, jsou nebezpečné. Nejen proto, že se snadno zapalují, nejen kvůli tomu. My, kominíci, považ, celý život bojujeme se sazemi, překážíme jejich přílišnému nahromadění, abychom předešli vzniku požáru. Jenomže saze jsou zrádné, kamaráde. Saze spí ve tmě hrdel komínů, v dusivosti kouřových cest a číhají na příležitost. Spočívá v nich něco mstivého, číhá v nich něco zlého. Nikdy nevíš, kdy a co se z nich vynoří.
Zmlkl a pohlédl na mne. I když jsem nerozuměl tomu, co říkal, jeho přesvědčivá slova na mne zapůsobila. Usmál se na mne svým dobráckým, laskavým úsměvem a dodal na uklidněnou.
Možná, že to, co jsem měl na mysli, se nestalo. Třeba se tu stalo něco úplně jiného. Hlavu vzhůru, hned se vše dozvíme. Jsme na místě.
A skutečně jsme dorazili do cíle. Prošel jsem široce otevřenou vjezdovou bránou za mistrem na velké nádvoří, z něhož vedlo množství dveří do budov pivovaru. Na prahu jedněch seděla zahradnice s dítětem v náručí, za ní stál opřený o křídlo dveří její manžel. Jakmile nás spatřili, muž se pohnul a s evidentními rozpaky nám šel naproti.
Jdete k nám určitě kvůli tomu komínu.
Jistě, že k vám, odpověděl chladně mistr. Jenomže ne kvůli komínu, ale kvůli dvěma lidem, které jsem poslal na jeho vyčištění.
Rozpaky zahradníka evidentně ještě vzrostly. Nevěděl, kam se podívat.
Moji tovaryši se ještě nevrátili z pivovaru,
zvolal rozhořčeně Kalina a hrozivě se na něj zadíval.
Co se tady s nimi stalo? Odpovídáte mi za ně.
Ale pane mistr, zakoktal zahradník, my opravdu nevíme, co se s nimi stalo. Mysleli jsme, že se ten první už našel a o tom druhém vám také nedokážu nic říct. Včera odpoledne za mé přítomnosti vlezl do komína dveřmi v kuchyňské zdi. Nějakou dobu jsem výrazně slyšel, jak se škrabával saze a byl bych počkal až do konce úkonu, kdyby mě zrovna nezavolali na dvůr. Odešel jsem z domu na pár hodin a po návratu nikdo o komínu a o vašem tovaryši nemluvil. Myslel jsem, že se po vyčištění komínu vrátil do města a zamknul jsem na noc ventilační dvířka. Teprve teď, když jsem vás uviděl vcházet na náš dvůr, udělalo se mi nevolno. Najednou mě napadlo, aby se, Bůh chraň, neopakovalo to též, co před dvěma dny. Na neštěstí jsem se domyslel správně. Jenomže co to může být, pane Kalino? Co máme dělat? Co byste poradil?
Já přece za nic nemůžu, dodal a bezradně rozložil ruce.
Přinejmenším jste neměl zavírat dveře od komína, tupče,
houknul vztekle Kalina.
Za mnou, Petře,
zvolal a vzal mne za rameno.
Nemáme ani chvíli čas. Zaveďte nás k otvoru do komína.
Vystrašený hospodář nás pustil dovnitř bytu. Zakrátko jsme se ocitli v kuchyni.
Tady, v rohu,
ukázal zahradník na vystupující čtverec dveří od komína. Kalina vykročil tím směrem, ale já ho předešel. Netrpělivě zatáhl za vystupující knoflík a otevřel. Zavanulo kouřovým zápachem a na podlahu se vysypalo trochu sazí. Než mě mistr stačil zastavit, už jsem klečel u východu, natáhl paži vzhůru a začal šplhat.
Pušť mě, blázne, ozval se za mnou rozlobený hlas Kaliny. To je moje práce, zatím postav žebřík ke střeše, vylez nahoru a hlídej vstup.
Tehdy jsem ho poprvé neposlechl. Úplně mě ovládla jakási vzteklá tvrdohlavost a potřeba objasnění pravdy.
Běžte tam vy, mistře, zakřičel jsem v odpovědi. Slibuji, že tady dole budu čekat na signál.
Kalina prostě zaklel a chtě nechtě se podřídil mému velení. Za chvíli jsem uslyšel jeho vzdalující se kroky. Mezitím jsem si nasadil hedvábnou roušku, upravil řemen v pase a silněji stiskl sekeru. Neuplynuli ani dva otčenáše, když se hned za ohybem hrdla komínu, který vycházel přímo vzhůru, ozvalo klepání koule spuštěné na provaze. Kalina už byl na střeše a dával mi dohodnutý signál. Po čtyřech jsem se připlazil k otočce, nahmatal kouli a třikrát za ní zatáhnul na znamení, že začínám šplhat vzhůru. Po průchodu otočkou jsem se narovnal a hlavu si instinktivně chránil zdviženou sekerou. Komín byl široký, se schůdky a oblepený silnou vrstvou sazí. Tady dole u samého vstupu se vytvořily celé vrstvy snadno vznítitelného smaltu, jenž se leskl studeným kovovým odleskem v mdlém světle přicházejícím zhora. Podíval jsem se vzhůru, kde se kolmé stěny zbíhaly ve výkroji vstupu bělajícím se denním světlem a zachvěl jsem se. Nade mnou, několik stop výš, nad ostříma mé sekery jsem v pološeru uviděl nějakou bílou, téměř sněhobílou bytost, která na mne zírala párem žlutých sových očí. Stvoření spola podobné opici spola velké žábě přidržovalo v drápech předních nohou spojených blánou něco tmavého, cosi jako lidskou ruku bezvládně odstávající od těla, které se nevýrazně rýsovalo na protější stěně. Politý studeným potem jsem se opřel nohama o svah komínu a lehce stoupal vzhůru. Tehdy ze široké od ucha k uchu roztažené tlamy přízraku vyšel zvláštní dravčí zvuk. Strašidlo cvakalo zuby jako opice. Můj pohyb je musel vyplašit, také ono muselo změnit pozici, když se v tom okamžiku dostal dovnitř temnice silnější proud světla a zřetelněji osvětlil hrozný obraz. Potvor, přilepený nějakým způsobem ke stěně bříšky prstů, držel ve svém obětí bědroně. Zadní nohy, pokryté bílým chlupatým kožíškem, se otočily v křížovém stisku kolem nohou oběti, zatímco tlamička, prodloužená jako u mravenečníka, byla chtivě přisátá ke skráni nešťastníka. Vztek mi zalil oči krví. Přemohl jsem strach a začal jsem znovu šplhat o několik stop vzhůru. Bílé stvoření se evidentně zneklidnilo. Začalo stříhat ušima ve tvaru naběračky a stále hlasitěji cvakat zuby, ale z místa se nepohnulo. Pozoroval jsem jeho zbytečné úsilí v tomto ohledu. Viděl jsem, jak se snažilo jednou na mě skočit, po druhé utéct nahoru do komína. Jenomže skoky byly nějaké neohrabané, jaksi hrozně těžké. Zdálo se, že po pozření oběti stuhnul jako had škrtič nebo stvrdnul jako pijavice po vysátí příliš velkého množství krve. Jenom do mne zabodávalo vyjevené oči, kulaté jako talíře a hrozilo. Jenomže strašný nával hněvu už překonal můj strach. Vstyčil jsem náhle paži se sekerou a vší silou udeřil do odporné bílé lebky. Úder byl silný a přesný. V okamžiku zhasl pár velkých očí. Při pádu se něco o mne otřelo a uslyšel jsem pod sebou tichý sten. Podivné stvoření spadlo na spodek komína a přitom sebou stáhlo oběť. Pocit hnusu mnou projel do morku kostí.
Neměl jsem už odvahu slézt dolů a přesvědčit se o výsledku úderu. Zůstala cesta vzhůru, přes střechu. Ostatně už jsem byl v polovině výšky komína, z jehož výstupu ke mně doléhalo Kalinovo volání. Začal jsem tedy rychle šplhat na vrchol, opíraje se ze všech sil nohama a lokty. Jenomže kdo popíše moje zděšení, když jsem o několik stop výše spatřil na vystupujícím háku mrtvolu Osmulky. Tělo nešťastníka bylo strašné, neskutečně chudé a vyschlé na trout. Skoro samá kůže a kosti, napůl vyuzené v kouři, natažené jako struna, suché a tvrdé jako kus dřeva. Chvějícíma se rukama jsem odepěl mrtvolu z háku a otočil ji několikrát provazem od koule. Dal jsem Kalinovi znamení dvojitým zatáhnutím. Několik minut poté jsem se ocitl na střeše, kde mne čekal mistr s už vytaženým tělem Osmulky. Přivítal mne pochmurný se svraštěným obočím.
Kde je ten druhý?
Zeptal se stručně. Několika slovy jsem mu všechno pověděl. Když jsme opatrně snesli dolů po žebříku Osmulkovo tělo, řekl klidně.
Bílý vyjevenec. To byl on. Cítil jsem, že je to on.
Mlčky jsme prošli síní, dvěma místnostmi a vrátili se do kuchyně. Nebylo tu ani živáčka. Zahradníkova rodina odešla potichu někam do křídla budovy. Mrtvolu jsme položili ke zdi místnosti a přistoupili k otvoru komína. Vystupovalo z něj pár bosých, stuhlých nohou. Vytáhli jsme nešťastného druha a položili na podlaze vedle Osmulky.
Vidíš ty dvě malé ranky na jejich tvářích?
Zeptal se Kalina tichým hlasem.
To je jeho znak. Odtud načíná své oběti. Bílý vyjevenec. Bílý vyjevenec,
několikrát zopakoval. Musím ho dorazit, odpověděl jsem tvrdošině. Možná ještě nezdechl.
Pochybuji, dostal své. Nesnáší světlo, ostatně podívejme se.
A nahlédli jsme do jícnu otvoru. V hloubce nevýrazně prosvítalo něco bílého. Kalina se rozhlédl po kuchyni, našel dlouhý pohrabáč se železným drápem na konci a zasunul ho do otvoru komína. Za chvíli začal vytahovat. Sledoval jsem, jak nějaký bílý chumáč pomalu vylézá z otvoru, jak se jakési sněhobílé, načechrané rouno blížilo k hraně ventilu. Jenomže vyjevenec se cestou jakoby roztápěl, smršťoval a zmenšoval. Když Kalina konečně vysunul celý hák, visel z jeho železa jenom nevelký, mléčně bílý chomáč nějaké zvláštní substance. Byla vločková a roztřepená jako měkký poddajný kožíšek, napůl chmíří, napůl mul, úplně jako saze, jenomže bílá. Oslepivě sněhobílá. V tom se hmota sesunula z pohrabáče a spadla na podlahu. Pak v ní došlo ke zvláštní proměně. Bílá koule během okamžiku zčernala na úhel a u našich nohou zůstala hromádka ocelově lesknoucích sazí, černých jako smůla.
Hle, co z něho zůstalo, zašeptal v zamyšlení Kalina. A za chvíli jakoby pro sebe dodal. Ze sazí si povstal, v saze se navrátíš.
Položili jsme na nosítka nešťastné druhy a odnesli jejich těla do města. Zanedlouho po této události jsme oba dostali zvláštní vyrážku. Na celém těle se během několika dní objevily velké bílé skvrny, jakoby perlové kroupy. Pak stejně rychle, nečekaně zmizely a slezly beze stopy.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.